Co to je telemedicína? Co dělá takzvaná digitální sestra? Jak pomáhají mobilní telefony a počítače lidem se zdravotním postižením? Katedra kybernetiky ČVUT se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicíny. Výzkum probíhá v několika odděleních a skupinách a jednou z nich je skupina přírodou inspirovaných technologií. O co jde?
Studio Leonardo.
No a naším hostem je profesorka Olga Štěpánková, vedoucí této zmíněné skupiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Na katedře kybernetiky tedy vedete výzkumnou skupinu přírodou inspirovaných technologií. Musíme začít tím, abyste vysvětlila ten název vaší skupiny.
Ta skupina je částí daleko většího týmu, který se soustředí okolo podpory studijního programu biomedicínská ke inženýrství a informatika, který už dlouhá léta běží na elektrotechnické fakultě ČVUT. Takže samozřejmě naše skupina se snaží vytvářet technologická řešení, která budou užitečná v oblasti zdravotnictví nebo sociální péče. A to jméno přírodou inspirované technologie se snaží vyjádřit právě to, že hledáme způsoby využití aktuálních technologií pro podporu běžných situací, kdy to řešení, které navrhneme, bude tak přirozeně integrovatelné do toho světa, že s tím člověk bude zacházet jako s něčím, co mu bylo dáno už od malička.
My si podrobněji rozebereme to, kde nebo komu mohou být užitečné ty technologie nebo to, čím se zabýváte, ale když se přece jen ještě vrátím k tomu názvu technologie inspirované přírodou, jak to vlastně probíhá, čím vy se v té přírodě inspirujete, jak vypadá takový nějaký konkrétní model nebo příklad?
Těch inspirací, které z přírody přicházejí do technických řešení, je celá spousta. Například některé úlohy, ve kterých jde o to najít co nejefektivnější řešení, se inspirují tím, jak to dělají některé hmyzí druhy. Například. To jsou například technologie nebo spíš algoritmy, kterým se říká mravenčí algoritmy. Existují genetické algoritmy, které zase řeší velice podobným způsobem jako Darwinova teorie vznik nových druhů, které reprezentují nějaké kandidátní řešení.
Toho, co přežije, toho, co bude úspěšné v konkurenci.
Takže těch algoritmů, které se inspirovaly v přírodě a snaží se řešit reálné problémy, je celá řada, ale my nehledáme teda ty algoritmy, naším úkolem, aspoň v tom původním, v té původní představě bylo, že se budeme snažit vytvářet technologická řešení, se kterými se bude uživatelům, tedy lidem, lékařům, sestrám nebo lidem s různým handicapem zacházet tak, že to bude pro ně zcela přirozené, jako kdyby s nimi zacházeli od kolébky.
Nevím, jestli dám správné přirovnání, ale vím, že třeba v architektuře, když jsme mluvili o té inspiraci přírodou, architekti se třeba inspirují tím, jak pavouci vyrábějí ty své sítě. Takže to je nějaká analogie k tomu, co děláte vy? Že třeba zkoumáte, když jste říkal o tom mravenčím řešení, tak zkoumáte to, jak mravenci, nevím, chodí nebo leptají pupenec?
Ano, ano. To je například tedy, nejlépe se to vysvětlí u těch genetických algoritmů, kde vlastně si představíme jako, že jedno z možných řešení, jak řešit nějakou složitou úlohu, je reprezentováno právě teda nějakou tou genetickou informací, vlastně jako kusem genetického kódu, a jiné řešení bude ten genetický kód mít trochu jiné. No a my hledáme vlastně optimální řešení tím, že se ta původní řešení kříží, otestují se, samozřejmě všechno to testování probíhá v počítači, takže díky té počítačové síle je možné těch kandidátních řešení otestovat celou spoustu a zase vybíráme pro další vrstvu rozmnožování, to ty nejlepší z nich. A takhle se to udělá v řadě generací a po několika stovkách generací se skutečně obvykle podaří najít skoro optimální řešení.
Mě velice zaujala ta vaše slova o tom, že vyrábíte nebo vymýšlíte věci použitelné pro praxi, skutečně pro denní používání, a zajímá mě, jak zjišťujete vlastně, co je ta poptávka? Jak zjišťujete to, na co se vůbec máte soustředit?
Máte pravdu, že to není úplně jednoduchá úloha, ale vzhledem k tomu, že právě díky tomu, že garantujeme ten studijní program biomedicínské inženýrství a informatika, tak jsme ve velice úzkém kontaktu s mnoha lékařskými pracovišti, a přitom máme-li dobře otevřené oči, tak samozřejmě víme, kde jsou problémy, které brzdí některý vývoj, které některým lidem překáží v tom, aby mohli něčeho dosáhnout lépe a radostně.
Takže a to může, nezlobte se, nechci vás skákat do řeči, ale to může třeba vypadat tak, že nějaký váš kolega vidí vozíčkáře, který se prostě narazí na nějakou bariéru, ať už tedy doslova nebo obrazně, a řekne si tak, a co by mu pomohlo?
Přesně tak. Zrovna tak s takovouhle situací se samozřejmě setkáváme například v oblasti rehabilitací. Protože všichni dobře víme, že po srdečních nebo mozkových příhodách se stane, že člověk má nějaký významný problém a je třeba rychle začít rehabilitovat, aby ta rehabilitace přinesla náležitý účinek a ten člověk se vrátil vlastně do takřka stejně kvalitního života jako předtím. Samozřejmě, že tu rehabilitaci je důležité začít rychle, ale potom další věc je, že po tom prvním překonání těch krizových dní člověk zůstane ještě nějakou dobu v nemocničním ošetření, ale pak se vrací domů. Ale právě proto, aby ta rehabilitace byla účinná, tak musí pokračovat. Musí mít stále tu dobrou kvalitu, jenomže když se člověk snaží vykonávat ta cvičení, která dělal doma, teda která dělal v nemocnici, zpět doma, ano, bez dostatečné vnější kontroly, tak vlastně se brzy stane, že umdlí, že ten jeho výkon přestane být tak.
Nebo zlenivý trochu.
Možná zlenivý, prostě je to velký složitý komplex. Takže je třeba hledat způsob, jak mu ukázat, jestli se daří nebo nedaří dosahovat těch ambiciozních cílů, které si jeho terapeut zvolil. No a právě zde může vlastně velmi ta technika pomoct.
A teď už mluvíme o té technice, nebo často se v médiích, v novinách píše o technologiích v tom smyslu tablety a smartfony a tak dále, tak toto jsou prostředky, které mohou pomoci i v takovýchto případech? Které
docela určitě, protože například má-li být člověk závislý na tom, že bude ve velmi pravidelných intervalech získávat nějakou medikaci, například pokud má diabetes, pak je velmi důležité třeba u dětí dohlížet na to, že ta medikace byla včas podána. No a teďka, jak můžete takové dítě, o které máte strach, pustit z dozoru? No a ta technologie vlastně může ten dozor velmi neinvazivně, velmi přirozeným způsobem poskytnout, takže vlastně to osvobodí, jak teda to dítě, o které máte strach, tak toho rodiče, který naopak chce mít jistotu, že je všecko v pořádku.
Tento příklad, který uvádíte, patří do takzvané telemedicíny?
Ano, ano. Protože samozřejmě ta telemedicína má velmi bohatý vějíř možností, jak může zasahovat do lidských osudů. Začneme-li právě třeba tou telerehabilitací, protože díky tomu, že v současné době máme k dispozici obrovskou spoustu senzorů, které mohou být buď přímo součástí oděvu, nebo můžou být součástí hodinek, nebo potom takové senzory, jako je Kinect, které se normálně používají v oblasti her, ale dají se zrovna tak dobře použít i pro sledování pohybu člověka při nějaké aktivitě. Tak tyhle ty senzory mohou společně podávat velmi přesnou informaci o tom, jak ten člověk provádí některé pohyby, a můžou ho vlastně monitorovat a srovnávat s tím ideálním pohybem, který od něj byl požadován v rámci toho nemocničního léčení.
Ty už jste částečně odpověděla, aniž byste tušila moji následující otázku, protože chtěl jsem se zeptat, jestli ta telemedicína vždy musí být tak, že je pacient nebo třeba člověk, který potřebuje tu rehabilitaci, pak nějaký ten technologický prostředek, ať už počítač nebo něco jiného, a na druhé straně musí být lékař. A nebo nemusí? Nebo už ta technologie sama vlastně zahraje toho lékaře?
To je právě ten krásný trik, protože ta technologie může vlastně jako hledat nebo odpovídat na některé otázky, co se týká momentálního stavu. Ale v okamžiku, kdy identifikuje nějaký problém, tak obratem může kontaktovat právě toho zdravotnického pracovníka a hledat řešení společně. Takže svým způsobem ta technologie osvobodí toho zdravotníka od povinnosti být stále se plně věnovat jednomu pacientu, ale přesto...
Zároveň tam bude ta jistota, že je pod kontrolou.
Přesně tak.
Aha. Jeden z prvních počinů na poli té telemedicíny, který jste se účastnili, byl evropský projekt Oldest nebo Oldies, zejména určen tedy pro seniory, a vaším cílem bylo vyvinout koncept takzvané digitální sestry. Jak ten systém funguje?
To bylo ve spolupráci s první lékařskou fakultou a speciálně ten náš český pilot byl zaměřen na pacienty s diabetem, protože speciálně u starších pacientů s diabetem je velké nebezpečí, že může dojít k nějaké komplikaci, že je třeba zařídit nějakou rychlou intervenci, prostě protože ten způsob, jakým byly přijímány potraviny, nebyl ideální pro toho člověka. Takže v tomhle tom projektu naším cílem bylo vlastně průběžně vyhodnocovat informace o tom, co ten člověk jí, jaké jsou jeho parametry z hlediska fyziologických parametrů sledovaných, teda cukru v krvi a tak dále.
A ten, pardon, jenom jak velkou míru kooperaci to vyžadovalo od toho samotného člověka?
Právě ten projekt začínal někdy v roce 2008 a v tom jde ten pokrok neuvěřitelně rychle. Takže v té době požadoval poměrně vysokou míru kooperace.
Takže se musela vkládat ta data,
předpokládám. Přesně. Ono ještě doteďka například vytváření něčeho, jako je jídelní deníček, požaduje výraznou kooperaci toho člověka, prostě protože i když by si člověk třeba vyfotil to jídlo, které zrovna konzumuje, tak pokud to není normalizovaný, pokud to není krabička jogurtu, ve které je zcela jasné, co je, ale pokud je to něco, co si připravujete doma, tak tam musíte říct, jaká je váha a jakým způsobem to bylo připraveno. Takže některé části úplně automatizovat nejde, zatímco jiné části, například spoustu těch fyziologických parametrů, už teďka ty senzory vysílají zcela automaticky, takže toho si pacient nemusí všímat.
Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Hostem vědeckého interview je profesorka Olga Štěpánková z katedry kybernetiky pražského ČVUT. Docela by mě zajímalo, jak se k tomu systému nebo i těm vícero systémům staví zdravotníci, jestli to nevnímají třeba jako ohrožení své profese?
Zrovna v tomto projektu jsme měli velmi úspěšnou nebo navázali velmi úspěšnou spolupráci s týmem profesora Haluzíka na první lékařské fakultě a od té doby spolu velmi úzce spolupracujeme, takže myslím, že to chápou spíš jako podporu svého povolání nebo svého poslání. Problém je, že zatím není ještě dořešeno to, jak takovéhle systémy můžou fungovat v běžném životě, protože samozřejmě, jak jsme řekli, není to jenom věc vybavení a věc toho, aby se aby byl ochoten tu technologii používat pacient, ale důležité je, aby na druhé straně byl i ten zdravotnický personál. No a,
no a dokážu si představit, že do toho pak i budou vstupovat finance. Konec konců někdo to musí zaplatit, přesně. Takže pojišťovny, jestli se toho účastní a tak dále a tak dále.
A bohužel na to nejsme ještě úplně připraveni a pevně doufáme, že se podaří najít nějaká vhodná řešení.
Dalším velmi výrazným výsledkem práce vaší výzkumné skupiny byl systém Kyberoko, to možná je jenom nějaký lidovější název.
Ten původní systém se jmenoval Eye for Control, jako oko pro řízení.
Ano.
A ten byl opravdu jedním z prvních vzorových řešení té skupiny přírodou inspirovaných technologií, protože tento systém se snažil používat pohled pro řízení počítače. Prostě úplně stejně, jako u některých lidí máte pocit, že tím, že se někam dívá, tak jako kdyby to přímo vyzýval, jako kdyby vás k vám promlouval tím okem. Takže zrovna tak jsme si přáli, aby člověk, který má motorické obtíže, mohl místo toho, aby počítač řídil myškou nebo jiným rukou používaným nástrojem, aby ho mohl ten počítač mohl řídit okem.
Já to zatím viděl jenom v nějakém sci-fi filmu, tedy funguje to opravdu? Dá se to? Už se to dá?
Ano, vlastně tenhle ten přístroj vzniknul v roce 2005-2006, potom jsme vstoupili do dalšího evropského projektu, který byl věnován právě vývoji technologií tohoto charakteru. Ten systém dostal dokonce i několik mezinárodních ocenění a od té doby se dál vyvíjí a skutečně už existuje malá česká firma, která ho produkuje a je už řada reálných uživatelů, lidí s nějakým významným handicapem,
tak
který ten systém používá.
Když to vezmu z jiné strany, když jsme trošku zmínili ty peníze, tak na tom by se dalo i velice slušně vydělat, kdyby se to produkovalo ve světovém měřítku?
Ono těch systémů tohoto z toho charakteru existuje víc. Důležité je, aby to fungovalo. Tak nestačí jenom ten systém koupit a nasadit, protože v mnoha případech musí být parametrizován speciálně pro toho uživatele.
No to není divu,
takže je tam poměrně složitý ta personalizace toho systému pro daného uživatele, ale velmi obdivuju kolegy, kteří tu firmu provozují a opravdu mohou ukázat několik reálných nasazení. Takže a stále ten systém vylepšují, protože on samozřejmě může být použit nejen pro řízení počítačem, ale vlastně může i svým způsobem detekovat to, na co se díváte. Takže v současné době už se hledají nové aplikace pro tuto technologii. Například mohl by pomoct při identifikaci problémů se čtením, jako dyslexie je jeden ze zajímavých problémů, které se
to
mohou
se
diagnostikovat
neuvěřitelné, neuvěřitelné dálavy. Ale chtěl jsem se ještě zeptat na to, jak velký zájem studentů evidujete o program biomedicínské inženýrství a informatiku.
Musím říct, že v tomto smyslu jsem velmi ráda, že mohu říct, že o náš program skutečně je poměrně velký zájem. Na fakultu přichází celá spousta studentů, nejen uvnitř, kteří vystudovali bakalářské studium uvnitř ČVUT, ale i mimo ČVUT, a to je přesně to, po čem prahnem. Protože
třeba
právě
medici přicházejí?
Přicházejí někteří studenti bakaláři ze studie. Máme opravdu jednu studentku lékařství, která studuje paralelně u nás i na medicíně. Když teďka už
a
je tedy...
se líbí, že říkáte studentku, protože to má být má poslední otázka. Když se řekne kybernetika, tak většina lidí si představí zcela pánské osazení. Není to tak tedy? Není to
myslím
obor
si, že
pro muže?
Ne. Na tom oboru nebo na tom programu biomedicínské inženýrství a informatika je asi tak polovička dívek, což je velmi příjemné, ale musím s radostí říct, že například i v jiných oborech, například v oborech, který se věnuje rozpoznávání a strojovému vnímání, před rokem skončila PhD studie mladá dívka, která nakonec dostala ještě evropskou cenu za svoji disertaci.
Tak zaplať pán Bůh, že aspoň některé stereotypy se daří bourat. Děkujeme mnohokrát za rozhovor. Já vám děkuji, že jste přišla. Profesorka Olga Štěpánková, vedoucí skupiny přírodou inspirovaných technologií na katedře kybernetiky ČVUT v Praze. Naschledanou.
Naschledanou.